وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. آيات يزو أمرون ديوغوي سي تتوى سيمبيا يوكو لبا أمريانغو غنو بتوليكو أغوى أقوى أولى الله سبحانه وتعالى نوبرونجي والتوحيد وبرونجي والتوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ومجانغو قلقو برونجي والتوحيد نبي بيونو نبيا تانجرة توحيد أي نبي بيونو نبيا تانجرة نبي سانغو راكمونتو أبانتو أباتو كلمبرا مميرمبي جايتا Allah subhanahu wa ta'ala yabatu miranga ababaka bawule Allah subhanahu wa ta'ala yika oluvanyuma lw'okumwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutegeera deni babeerenga ate gwe basinza era abashiriku ab'emirembe gyayita ekyo baakitegeeranga nnyo nti meseji y'omubaka Allah gw'aba atumye etegeeza kuba nti Allah yekago basinza bave ku birala bye basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Era muallif rahimahullah yaleeta suratu araf aya ey'ekkumi ey'enkaaga mu ettaano ng'eri ku mulamu ogwo gwennyini nti abashiriku ab'emirembe egyakulembera baategeeranga nti omubaka bwajja aba kutegeeza kusinza Allah yekka ebirala byonna byobadde okkiririzaamu obeere ng'obivaako. Wanadhairuha okutubu wanadhairuha ne aya ezifaanana ng'eyo suratul hajji aya yenkaaga mu ebbiri naye mugiwandiikewo ayat ezifaanana ng'eyo muallifu gy'ava okukolako ishaara wanadhairuha nezijifanana suratul hajj aya eyenkaaga mu ebbiri nayo teekawo namba yaayo. Allah agamba dhalika bi anna Allah wanadhairuha suratul hajj aya nkaaga mu ebbiri yeeri wansi suratul lukumani gyoba owandiika aya yasatu suratul lukumani aya yasatu ذلك بأن الله اشكيرو اكتيو اكتيو كولاغيرا abantu okusinza Allah yekka bave ku bibadde basinze ebirala ebitali Allah lwakiirwe ekyo ذلك بأن الله kiriwe ekyo kubanga Allah huwa alhaq yewa mazima yekka mubisinze wabyo na abantu bibasinza Allah yewa mazima wa annama yad'una min dunihi albatil njawule yo wakati wayati bi huwa eno aya yokubitei mu huwa wa annama yad'una min dunihi albatil atebe basinza ebirala bifu bicham wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir era mazima Allah yewa wagulu ennyo era Allah tabaraka wa ta'ala yemnene wa qawluhu aidan aya ndala suratu at-taha suratu at-taha aya yake zifanana zino ezikulembedde kati ze zino zitugezaako okwongerako kwezo muallif ziyaleta mu suratu at-taha abantu ba nabbi Musa alayhi salatu wassalam qalu ba mugamba ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa muso oze otujje munsi yaffe neddogo eryo lyozze nalyo aya atano musafu nekitegeeza ki nti bano baategeera nti Musa byaleese byawukana n'ebyabwe era y'ensonga lwaki baliyita eddogo oluvannyuma lwakula nti kino kyaleese kyawukanira ddala nekibabaddeko kati ne balaba nti mission oba Musa gyazze nayo yakubatwalako obukulembeze bwabwe yakubatwalako nsi yaabwe baakakasiza ddala nti waliwo enjawulo wakati wa bye babaddeko ebyabwe ne kino Musa kyazze nakyo kye baba balowooza allazi tabaadara ila adhihanihim ekyasooka okujja mu bwongo bwabwe bwebaga nti ayagala kutujja mu nsi eno kubanga kino byaleese byawukana n'ebyaffe olaba bashiiku benyini baawula basobola okumanya nti kino dina eddogo lya Musa era eddogo lya Musa lyo baalabanga lyawukana ku lyabwe awamu n'ekyo ngu wa Musa yali tauhid وقوله تعالى أيضا نتك الدليل فانا ويتو سورة أحقاف سورة الأحقاف أي ياب المبري سورة الأحقاف أي ياب المبري قالوا بامغامبا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا وانغو زي أتجي أتسيبو كرولي أتجي كباكا توندابا في أتجي كبيا في nibamunga ntifatina bima ta'iduna inkunta mina swadiki tuletele bulete zicho tulaganyisa bobeero oli wa mazima bobo yogera mazima nefe byaffe tetugenda kubivaako sura tu al-ahkaf aya 22 baina bibakayanire ebyabwe bibatagala kuvaako wakadhalika qawluhu ta'ala sura tu anbiya mimu sura tu al-anbiya aya ya 5-5 ababaka we bajjanga qalu bagamba ajitana otujjidde nga bagamba nabbi Ibrahim ajitana bilhaqi am anta min allaibin kubanga nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yajja nedda'wa yatandikira ku bantu ba kibiina kye ne taata we yennyini kubanga Ibrahim Allah yamuwa obulungam ng'akyali mwana muto ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إبراهيم تامو وبرونغام أوربيريبيري كوبانغا الله يا يامو ماني إذا شفو بيشيرم التوحيد وكوبا مبوتو الله باش ماني تبيا جاكوبا منتمرونج ويا جاكوبا من التوحيد الله بيا يا ماني مو إبراهيم يامو وبرونغام غاشاري موانا متو إذ قال لأبيه وقومه إذا شفو بيشيرم nagamba tatawe nabantu b'ekibiina kye ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun amasana mwabaki naga amasana muge muvunnamira al akifina bimaana hal yakubeera nga wahuwa mukuthu lmudda fi lmakani liqasdi libada kwe kuba nti obadde mu kifo ebbanga gwavu naye ngaekikubeezaawo kusinza kati amasana mubaga ddiŋŋananga kyeva baga mubadde kina amasanamu ago ge mumalirako obudde bwammwe bwonna naye nga sikubeerawo bubeezi wabula bakikolanga liqasdi libada ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun qalu wajadna abaana laha abidin ne bamuddamu ne bamugamba nti amasanamu gano naffe twasanga bataata baffe ge basinza naffe twasingana bataata baffe basinza amasanamu gano n'akabatema lakad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin nabaga nti mmwe kennyini bye muliko ne bakitammwe muli mu bubuze obw'olwatu kati Ibrahim kyalese nekibanga kyawukana n'ekyabwe era bwe yakatemula nti bino bye basinza amasanamu si Allah waliwo agwana okusinzibwa qalu ajitana bilhaq الحق أم أنت من اللاعبين بامغامبا إبراهيم بنو بيوريسي أزنا مزيما أبولي مرواري أكوبام مكبرواري كيغامبا okuba jakaba katonda yobadde oli mukuzanya oleta muzanyo oboyogira bya mazima ajitana bil haqqi am anta min al la'ibin qala bar rabbukum rabbus samawati alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash shahidi nabagant banange bal rabbukum rabbus samawati alladhi fatarahunna رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين نبقى مبنانك وليو الله وموي يتون دي قرنسي إلا نانجي شو نشواكو أو بجوليزي زي مجوليزي كويتشو انت وليو الله وانكسينزي والسيبيو إلا نقلو رتارو وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين نبقى عند إلا الله amasana mugamwe ngenda kugakolachi kugatema atema olaba sunna yokutema ati amasana munoko sharubaye olaba sunna jeba aira seka gana gate kati mwe mocha rubali nabiti ya mocha ulira sunna jeba watallahi ndaira Allah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudibirin amasana mugamwe ngenda gakolamo omulimu oluvannyuma lw'okusegukamu wonnawe munaasegukamu katono bwe mutemuva wegali ngenda gakolako omulimu era nakituukiriza faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un naagayiwa ku ttaka gonna Ibrahim welibasabo kati butwayiyewo essabo olyagamba mulinde mulinde tulinze naffe tulinze tulinze tetuliwo tulinze kulaho mwana omutonga atiitiire essabo essabo ate essabo nyini yo yalirese kaate bwalireeta ffe tulikoli tutya olinaku limugjako kuba ali olimukozeeko effujjo ebbanga ddene limukozeeko emputu ate ffe tuwulira mu mputu ya ssabo Ibrahimu n'ajjawo ebyawongo era yawunzika Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu yawangudde idhan Ibrahimu bye yaleeta kyembadde njagala muti yabategeeza nti waliwo asinzibwa omu yekka Allahu subhanahu wa ta'ala wakadhalika mu suratu Yunus aya twagirabye 7:8 wakadhalika suratu Yunus aya 7:8 yo giwandikewo qalu bamugamba ajitana litalfitana otujjidde otukyuse amma wajadina alayhi ke abaana otujje kwebyo byotusanzeeko ne bakitaffe watakuna lakum alkibriya bantu baali bagamba nabbi Musa ne muganda we Haruna mubeere nga mmwe bawaggulu fil ardi musimuno ne baga nti wama nahnu lakuma bimuminin titugenda kubakkiriza abo bwe bakiri kwabedda Musa ne Haruna bwe bajja baategeera nti otujjidde kutujja ku byaffe byotusanzeeko ne bakitaffe mubeere nga mmwe mwawaggulu abantu bagobeere mmwe bo baali bamazima ne bagamba nti kyetugenda kubakkiriza wa qawluhu ta'ala netteeka eddala mu suratu Saffat aya 12:5 wa inna ilyasa la min al mursalin wa idris ya soka wa inna idrisa la min al mursalin nabbi cho ya yao atad'una ba'la aya 12:5 eli waguru wayo nabbi chaliwo ilyas nabbi ilyas yaliwo wa inna ilyasa la min al mursalin wa inna ilyasa la min al mursalin atadiruna ba'dan yatuka na bagamba qala li qaumi id qala li qaumihi ala tattaqun yatuka na bagamba abantu bechimya ne mwete muri mukati ya Allah na mtu uli aya wa inna ilyasa sasa? Naam. Qala liqaumihi ala tattaqun. Ilyas na yeye alimbabaka. Allah yaje amenya babaka, ababaka, ababaka na atuka ku Ilyas. Na gamba ne Ilyas yali seko mzinda wakuwanga. Kasuzali. Yagu chajinzi. Soko kendeze. Yagu chajinzi. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala anti wa inna Ilyas la minal mursalin. Nabi Ilyas yali mbabaka. Qala liqaumihi ya gamba abantu beshibinachi ala tattaqun nayimwe temulimu kati ya Allah na abagamba atad'una ba'alan wa tadharuna ahsana al-khaliqin musaze okusinza ba'ala sanam bidu sanam iyo yali sanam musaze okusinza sanamu ne mulekawo ahsana al-khaliqin omutonza asinga abatonzi bonna nati Allah basi yagamba Allah natagamba Allahu bashao abanahu bashakat Allah nataga Allahu eh nam yagamba cha sumaya Allah rabbukum ورب آبائكم الأولين ورب آبائكم الأولين واش يقى الله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أيو الله بدلوا أيو بدلوا بدلوا ياشي كي قام بارينغا قام با وتذرون الله احسن الخالقين يبدل يا الله يا احسن بدل يمكفوكي كيدي شوفوا باو اليكو فتحه المنصوب ايه وتذرون احسن يعني وتذرون الله يبدل بدل يا يا كيدي نعم وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين أما كل أتذرون أتدعون بعلا مستزوك سينز السنم وتذرون أحسن الخالقين نملكو أمتونز سينغا وتونزبنا بما أنك تصول بكل ببيركم لنبقى إلياس إما وسينز السنم obo inakusinzani al era chobola byanywezawo nti bulero basinza lye sanam baba balesewo Allah omutonzi asinga ebitonde byonna bimana yali badde abagamba nti kale ne Allah mumuweyo kachasi naye mumusinze eko naye bannabbi ba Allah bonna bali bakimanyi nti omuntu kasagulawo omulyango okusinza Allah binaino bivako n'abashikwe bato bali bakimanyi oba omuntu kasa asalawo okulekawo Allah aba alina kusinza sanamu alina kusinza rubaye alina kusinza majini so si kukola ki kubigatta byombiriri tetandoko mzindaro naam qala rahimahullah dhalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa alaliyul kabir agama antifatadhamman فتضمن ذلك اتشغا ايه يسمبيهو اغامت ذلك بان الله هو الحق اتشلوبه اتشكوبانغا الله يواما زما وان ما يدعون من دونه الباطل كوبانغا بيبسينزا ابيدالا بيفو فتضمن كندزو مزيندارونغا ويكوباديو وغوليكا gukendeze ruli ya gukendeze za kasozi muveko ya kasozi biveko gukendeze omzinda naam fatadhammanu dhalika ayeyo etegeza nti Allah iwa mazima ebisinzibwa ebirala bifu nebange situdde erimu nafyul ilahiyya amma siwa Allah nafyu ilahiyya okubeerange egaana okubeera nti wali wasinzibwa atali Allah subhanahu wa ta'ala era nga aya yennyini erimu wahiya alibada alilahiya kyavunula ye ibada aya ejjawo nti wali asinzibwa mulala okujjako Allah kyetegeeza wa ithbataha lillahi wahdahu aya enywezaawo nti asinzibwa ye Allah omu yekka la sharika la tagatti waako kirala wal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi ne Qur'an yennyini okuva ku ntandikwa yaayo okutuusa ku nkomerero yaayo yubayinu hadha ekyo kyennyonyola Qur'an yonna okuva ku ntandikwa okutuusa weekoma ennyonyola kuba nti tewali agwana kusinzibwa okujjako Allah wayuqirruhu wayurshidu ilayhi oba wayuqarriruhu era kyejjeddiŋŋana mu kunywezaawo wayurshidu ilayhi era kyeruŋŋamizaako abantu abantu bonna ebaluŋŋamiza kya kusinza Allah omu falibadatu bijamii anwaiha okusinza mu ngeri zaako zonna engeri z'okusinza zonna innama tasdaru an ta'alluhi alqalbi bilhubbi ibadati zonna zisimbuka mu kubeera nti omutima gulina gwe gwagala Allah subhanahu wa ta'ala walkhudu'u n'okugonda watadhallul n'okubeera nti gwekkakkanya omuntu yekkakkanya ragaban wa rahaban ng'ayina essuubi mu Allah ate nga Allah gw'ayina okutya sawa yonna asobola okumboneza awe wasimbuka ibadati okuba nti omutima guyina ebyo wammanga guyina Allah gwe gusinza mu kumwagala ne kumwekkakkanyiza ne mukubeera abawombeefu nga ye gennyini gwe balinamu essuubi gwe Allah yayinza otuwa kino Allah yatugaggawaza Allah yatuwa abaana Allah yatuwa emmaali ate nga batya ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Sheikh ni wa hadha kullu la yastahiquhu illa Allah ta'ala wa hadha kullu ebyo byonna ebyogeddwa omuntu okwekkakkanya okwagala okubeera omuwombeefu wa hadha kullu la yastahiquhu illa Allah tewali gwe bigwana kukolerwa illa Allah kujjako Allah ta'ala kama taqaddama hadha albab wa ma qablahu nga bwe kyakulembedde mu ayati n'obujulizi ku mulyango ogwo n'emiryango ogwakulembedde faman sarafa min dhalika shay'an lighayri llah omuntu yenna abaako kyonna kyakyusa n'akikolera ekitali Allah wala amal fala yanfa'uhu dhalika qawlun wala amal kati olwo n'abeera nga ekigambo kyonna kyayogera nga kya busiraamu ne bwagamba subhanallah ne bwagamba alhamdulillah ne bwagamba la hawla wala quwata illa billah ne bwayimirira n'asaala ekigambo kyabayogedde kiba tekiina mugaso gwe kimugasa beteekateeka okusiiba ebibbo bya lubaale bikyaliyo abalongo bakyabalina irizi bakyazirina bye bateeka mu bizinesi zaabwe bikyaliyo bye byesigamira tekisoboka thumma dhakara huna almuallifu kalama alulama fi maana la ilaha illa Allah muallifu wano yannyonyola ebigambo by'abamanyi abamu mibali bogera ku kigambo la ilaha illallah. Nagamba nti kad takaddama kalamu Ibn Abbas, ebigambo bya Ibn Abbas twabyogera ebikwata ku la ilaha illallah. Wa qawlu al-wazir Abu al-Mudhaffar fi al-ifsah, nebigambo bya waziru twabyogera. Qawluhu yagamba shahadatu an la ilaha illallah, ekigambo okkakasa nti wali asinzibwa mutuufu okujjako Allah. Yaqtadhi an yakuna ash-shahidu aliman bi annahu la ilaha illallah, omuntu buli wagamba nti wali asinzibwa mutuufu okujjako Allah, kiba kitegeeza butegeeza nti ono akyogera amanyidde ddala kyayogera mu mutima gwe, amanyidde ddala nti tewali asinzibwa okujjako Allah. Kubanga okwogera obwogezi la ilaha illallah nga tomanyi kyekitegeeza, okwogera twagamba dda tekukola ki? Tekukuyamba. Kasita ogamba la ilaha illallah kitegeeza onakyogera ate kukuba amanyidde ddala kyayogera kyekitegeeza. Kama qala ta'ala, nga Allah bwe yagamba fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, fa'lam soko manye annahu la ilaha illallah, nti tewali asinzibwa mutuufu kujjako Allah. Faqaddama al-ilm qabla al-amal, nakulembeza kyakumanya nga tannaba kugamba kumwegayirira Allah. Kubanga okumwegayirira kikolwa, okumwegayirira kikolwa, naye oba tonna kwegayirira Allah sooka omutegeere, kyava akulembeza nti fa'lam annahu la ilaha illallah, soko tegeere nti wali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Wasmullah murtafiu, erinnya lya Allah liriko dhamma, kyategeeza baada illa min haithu annahu alwajibu lahu alilahiyya fala yastahiquha ghayruhu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye wano oluvannyuma lwa adatul istithna yali badde mu nahawu esobola okubeerako fatha nebera mansub, naye wano oluvannyuma lwa istithna eri illallahu, illallahu lwaki yateekako dhamma? Olw'ensonga nti Allah yakakatiddwako okubeera owa waggulu, asinzibwa mubiriwo byonna yekka, tewali mulala akakatibwako kubeera wa waggulu nga asinzibwa. Abamanyi abawarabu baina, abawarabu baina munkola za munasaba, ekintu okuba nti kyagala okufaanana bwekiti nakyo ne bakiyisa bwe batyo, nga bwolaba ku kigambo, ku kigambo janaza ne jinaza, jinaza tu. Abamanyi b'olulimi olwarabu bagamba kasita ogamba janaza tu n'otekako fatiha oba otegeeza maiti eri munda kubanga ebeera waggulu, ensonga lwaki otekako fatiha munasaba. Kati baga ni kasita oga jinaza tu n'otekako kasira oba otegeeza annash, kano ke basitulirako kubanga ke kabeera wansi. Olw'okuba ke kabeera wansi n'empeerezi yaako katugiteeke wansi, omufu olw'okuba yabeera waggulu n'empeerezi ye katugiteeke waggulu, janaza tu. Wama dhalika nga yuslah yaslu ayutlaka hadha la hadha wa hadha la hadha, naye bwe babyawula bwe batyo nebaga jinazatun bategeeza annash akabeera wansi n'empeerezi ne bagiteeka wansi. Kati ate janazatu olw'okuba maite ebeera waggulu waako yo ne bagiteekako fatiha. Idhan ne ayati endala mweziri mu Qur'an nga bwe kituuka ku Allah tabaraka wa ta'ala okuba nti ye muwanguzi, ayina kubeera nga bila shakka ye wa waggulu n'empeerezi ze ne zibeera za waggulu. Nja kubayitayo aya endala nadhiru hadha efaanana bwetyo, nga ebigambo byebimu naye bwe bituuka kubakkiriza oba Allah nga olw'okuba be ba waggulu ng'empeerezi zaabwe zibeera za waggulu era zibeera arrafu. Kati wana sheikh kyagamba nagamba nti wasmullahi murtafi'un baada illa min haithu annahu alwajibu lahu alilahiyya, Elinya ya Allah liko dhamma kubanga ya kakati wako ukubero wa waguru wa sinzi wa. Fala yastahikuha gairuhu. Subhana. Tewali ya kakati wako mwana kubanga agwanira agwanira echoku sinzi wa. Atali ye. Kala gamba wa jumla tulfaida fi thalika. Ejimu kumigaso, ejikungani demu elyo. Anta'lama anna hadhihi al-kalima kwekutegera nti ekigambo la ilaha illa Allah mushtamilatun ala al-kufri bit-tawagut kizingiramu okubera ngo wakanyiza ddala ebirala ebisinzibwa ebitali Allah wal imanu billah nokubanga ate kirimu okubera ngo kiriza Allah tiyasinzibwa byombi mu ebiri la ilaha illa Allah erimu okubera nti wakanyiza ddala ebirala ebisinzibwa ebitali ye Allah nobera ngo yimiriza okusinza Allah yekka fa innaka lamma nafaita al-ilahiyya wa athbatta al-ijab lillahi subhanahu kunta mimman kafara bit-taghut wa amana billah sheha gamba rahimahullah nti kubanga fa innaka lamma nafaita al-ilahiyya kasoma zo gamba nti tewali asinzibwa mu butuufu mulala yenna nonywezaawo wa athbatta al-ijab lillahi subhanahu wa ta'ala noka kasawunte wetteeka gwe tugwana okusinza alyomu yekka Allah kunta mimman kafara bit-tawagut oluboma z'okuwakanya lubaale amasanamu abalongo wa amanta billah nobeera mbakkiriza Allah oba wa amana billah omuntu ono abeera mbakkiriza Allah qala ibn qayyim kama ibn qayyim soko cheke tujja kinyolola ibn qayyim wana ina mas'ala gareta aga al-mustathna yakunu min jinsi al-mustathna minhu amla mas'ala gaba manyiba mawanvu abaffe ekintu bwe bashijulam kibeera kikyali kufukumu yakiri kye bajjuluddemu oba kyawukana era wakadhalika tokkirizibwa kujjulula kintu okujjako nga kyojjululamu nebyojjululamu bafaanagana masala ga bannahawu nga Allah bweyagamba nti fasajada almalaikatu illa Iblis Allah wana ajjuluddemu Iblis abaffe Iblis yali min dhimni malaika oba tiyalimu omuntu bwagamba nti nkuwadde emicungwa eitaano okujjako esatu kitegeeza ajjuluddemu emicungwa esatu kati oli bwagamba nti nkuwadde emicungwa esatu okujjako emiyembe onkuwadde emicungwa kumi okujjako emiyembe esatu abaye bagamba istithna sintu kubanga emiyembe tegiri minjinsi ya micungwa obali segedde kyojjulula kiteeka okuba kifaanana ekiri mu hukumu yaakyo na buli kimu tokizi bagamba nti nkuwadde emicungwa mukaaga okujjako emiyembe esatu okujjako nkuwadde emicungwa kumi okujjako emicungwa eki ebagamba istithna yentuufu wakadhalika istithna ekkirizibwa okubeera nga kyojjululamu kyekisinga obungi oba tekikkirizibwa kubanga istithna bagamba entuufu kwe kubeera nga kyojjululamu kyekitono kati singa omuntu ajjululamu ekingi nagamba nkuwadde emicungwa kumi okujjako musanvu omusanvu olukwati gwe muki baga istithna sintuufu kubanga kyojjuluddemu kingi okusinga ekikoze eki ekisigaddewo nkuwadde ente 50 okujjako anamwemu yi gamba lumu nkuwadde ente emu gamba ente emu nkuwadde kwala nkuwadde keki kati ago imamu ibn qayyim wano galeeta amasala ago okugamba nti la ilaha illa Allah Allah omujjuludde mu bisinzibwa ebirala abaffe Allah kyekimu ne bino bafaanagana oba Allah mulala mukufaanagana ne hukuman ne mukulamula emasa agageza kuwa nokunyonyola Ibn Qayyim bw'ogamba la ilaha illa Allah tuwali chisinzi wa mubutufu okujakani abafi Allah afana na nibino biyo mujurudem oba Allah ya ukani ya dara hukuman mukubanti amateka Allah mulala nyo nibino ibisigade biyo mujurudem bilala nyo chukula na yagama nti bal huwa mukhraju minal mustathna minhu wa hukumuhu iya gamba wanu tayi naka kwate nibili biyo mujurudem nemukula mula kwa Allah mulala. فإذا المسألة تحتاج إلى زيادة الوضوح جيتا كيسو كونغي لو كدام نيغا بيمبا نيونيو دي بيتيغيزيتو المهم ابن القيم ان نيونيو لاوانو انت الله اياو كاني لدلا كوبيدي نيبو بو غامي توالي اسينزي با متوفو كوجاكو الله الله تاينا كا كواتي نبيلي يوم جرودم بيلي بيسغادي يي نيني نيمكولامولا توالي كا كواتي كاتكومانغا بامي باكانا نيا بافي ابليس الله كوجولامو ابليس atitifana ba malaika abafe abamira kanti iblis na yali malaika abanyaga nedda tiyali malaika abanyaga tisinga tiyali malaika lwashaga illa iblis ashageza almustathna yakunu min jinsi almustathna minhu chojula mchinzi okuba kitekwa kuba kifanana na ebili byokola ki byo kijje mtokizi baganti nkwadde nte 10 okujja ke mbuzi 3 ya akhi yosi istithna munyo warabu baga yesi istithna siku juramu yesu chilala yogira chilala idhan katike masala gagweza kuwa no yetu jagadila agamba anti kultu yeshika agamba wala raiba tewali wakubusa mbusa annahu lam yadikulu fil manfiyi aslan allati ya ingira mubino ebyagani wanti la ilaha ta ingira mwao ta inaka kuwate nebio li anna almurada min hadhihi alkalima kubanga shigendirwa mu kigambo la ilaha illa Allah ifraduhu ta'ala bil ilahiyya Allah kumwaula mukubelanga yasinzibwa yekka atasobola gama nti ainaka kwate nebiri agama nti fi qalbi almuwahhid nenge echo kisimbuka dala mu mutima gwani gwono mu natawhid kishigendirwa banyweze kigambo echo kinywere mu mutima gwe wa qawluhu ne kigambo ki kiberenga kirivwe kityo wa amaluhu no mulimu gwe kama dallati alayhi alayat almufkamat nga ayati namuzi bwe zishinyonyola bulungi mu Qur'ani kama akhbara an da'wati rusulihi ranga Allah yachogera ku dawa ya babakabi bonna bajja gamba ki ani'budullaha musinzani Allah yekka ma lakum min ilahin ghayru temuina ayo asinzi bamulala atali ani atali Allah agama fanafa al ilahiyya amma siwa Allah nagana ntewali asinzi bwa era tewali aliwa gulu kujjako Allah wa athbatuha lillahi wahda era ne banyweza asinzi bwa ngai Allah yekka fa innahu ta'ala huwa al muttasifu Allah yatendebwa bitafarrudihi bil ilahiyya wal muttasifu bitafarrudihi bil ilahiyya Allah yeyatendwa nebitendo ekyo kuba nti yawulidde okusinzibwa yekka mu mazima azalan yani munzu qadim okubeddanidda Allah yagwana okusinzibwa yekka wa abadan era bwe kitobe kijjo okubeera ila wachinu kusigat ya sinzi wa yekka kala ta'ala Allah ya gamba dhalika bi anna Allah huwa alhaqu aya jizemu yenyini kubanga Allah yawashi yawama zima wa anna ma yadiuna min dunihi huwa albatilu wa akhbara ta'ala atibi sinzi wa ibitali Allah ayo bifu wa akhbara ta'ala ila Allah na gamba anil mushirikina nganyo nyura kubashiriku annahum kalu ba gamba benyini aji itana lina abuda Allah wahda otujide tusinze allomu tegeza dawa ya kunyweza mutima gomu tumubelemu Allah yekka aradu chibali bategeza ayyadi kuluhu fi jumlati alihatim fil ibada aradu bubali bagara ayyadi kuluhu kumuyingiza fi jumlati alihatim fil ibada na buba bali bagala okumukolachi okumuyingiza mubibakolachi mubibasinza era kye kyasinganga okubatabula wano nti kati gwotugamba kusinza Allah omu bo bali balaba mbongo bwabwe nti basobola omusinza binebya we basobola bisigala ko wabula ni Allah naye ne bakola ki ne bamunyingizamu naye tujja kumusinza kati awe wali obuzibu bw'abantu be Uganda nabo benyini benyini bana be Uganda bekiri mbongo bwabwe nti Allah basobola okumusinza kubanga ye Allah asinzizibwa mu muzikiti si bwe kiri eswala za Allah balaba basobola zikola mukasira kazo ne hijje ye Makka nayo ne bagenda ne bagikola ekisiibo kya Allah nakyo ne bakisiiba kati bo balaba balinga bano bayagala Allah okumuyingiza mu bibasinza naye abeera omwo kati abaganda baano balaba nti basobola okukola bino nga bwe bafuluma olumbe bwe basamira bwe basiba abalongo bwe batereka obulira bw'abaana ne bano bwe baali baagala wa ankaru an takuna al-ibadata lahu wahdahu era ne batamwa ne bawakanyiza ddala nti abeera atya nga yasinzibwa yekka okiraba ayinza atya okubanga gwe tusinza yekka ekibanga aja'ala al-alihata ilahan wahida kwega bakatonda bafebona be tubaddeko tubaveeko tubeereko omu era olaba mu ssula endala bagamba wa idha qila lahum ta'alaw إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ببانا بانا النبي أن يد نيابا قام بكدك الله مو بريبا بريكي بباوكو برانو كجيري الله نيوم بكا نبقى ما تعا بيوت سانزي كوني بكدبا في بيشا تمالا قطس غالي كبينو چيشا وغزي چو كبانا بانا بانا النبي أغاني تي الله تبايز مويني جزا مبياوي kubanga basinza biri ne Allah baba musinza nga yayi nakusinzibwa yekka ate bo kye bataagala agamba nti ma amarifati ma amuno kuba bali bamanyi alla ilaha illa Allah tubtilu dhalika nti buli ogamba la ilaha illa Allah attabiri ebirala ebisigadde byo tebiina kusigalawo wataswiyatu alihatin billahi fil ibada huwa shirku al akbaru agamba Sheikh rahimahullahu ta'ala nti wataswiyatu okwenkanyankanya wataswiyatu alihatim okwenkanyankanya ebisinzibwa byabwe ebirala ebitali Allah tabaraka wa ta'ala wataswiyatu alihatum billah okubyenkanyankanya ni Allah fil ibada mukusinza huwa shirku al akbar yashiriku asinga okubeera omunene ibukokoneko kutaala gwe kenyini gwogo yimuka
ithan bano bo baali baagala Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga asinzibwa nga nabyo bwe babisinza nga babenkanyankanya nga bwe basinza Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe basinza n'ebirala nga babyenkanyankanya ku Allah tabaraka wa ta'ala ate okwenkanyankanya Allah okubeera nga Allah omusinza ate bw'osinza n'ebiri huwa shirikul akbaru oyo shiriki akyasinza okubeera omunene allazi yujibu lkhulud fi nnaari buliri ekigambo ekyo buliri ekigambo ekyo abasajja abashiriku ab'emirembe gyonna baali baagala basinze nga Allah ng'ate bwe basinza n'ebirala afukamirira lubaale asamira amala abalongo atereka obulira bw'abaana ateekamu ssente mu lubaale n'asaba Allah okumuwa obuyambi n'abanga ayina ibadaati zaakolera lubaale n'emizimu n'emisambwa ne kaburi ng'ate zennyini ibadaati eza ataazikolera naani akolera Allah asaddaakira Allah asiiba ku lwa Allah agende Makka akola hijja asaala ekyokuba nti Allah omwenkanyankanyiza mu ibadaati olina byokolera ibadaati ne Allah ng'omukolera bagamba huwa shirkul akbaru oyo shirika omuki omunene yennyini allazi yujibu lkhulud fi nnaar akakasisaako omuntu okubeera nti waakubeera mu muliro lubeerera na lubeerera ebyo tugamba bannaffe nti mwe mulabanga ekyangu okubanga osamira olina abalongo olabanga ekyangu naye abalongo bano b'oyina omanyi bakkuuma obasaba emikisa obeto waliza nebugenda kukibofuka mira bajjaja munyambe bajjaja ninachinjagalo kujjam bajjaja aliwo mshala alibwero eyo yayatumo mwana we mukesi ya rubale niya mugabo otuka ku kesi gamba bajjaja mbasaba munsonyiwe ninachinetagamu okiraba alkhudhu yekkakanya ku rubale okwo kwekkakanya ku rubale weka okufukamira kutufukamira Allah okufukamira rubale okwenkanya nkanya Allah nebirala yeshirikul akbaru akakasako omuntu okubeeranga wa muliro ekyo kubeeranga ojjo kusala no siba no kole mimi jobislam tekina si kuyamba fal muwahidu omuntu yayawula Allah mukhalifun lil mushrik ayawukanira ddala n'omuki n'omushiriku fi qawlihi wa fi'lihi wa niyyatihi omuntu munna tauhid bijeje tubagamba abasala muzikia baddala bahukana n'abashiriku tebafaanaganira ddala mu bigambo byabwe mu bikolwa byabwe ne mu nniya zaabwe wa hadha dhahiru la khafa'a bihi bihamdillah sheikh agamba ekyo kyeyolefu nnyo tekiriko wadde ogamba nti tukwekereza buli muntu akiraba kirikiriya muwahidu ayawukana n'omushiriku wakala abu abdillah alqurtubi imam alqurtubi rahimahullahu ta'ala yagamba al ilah asinzibwa yagamba fi tafsir la ilaha illa Allah ay la ma'buda illa hu tewali asinzibwa kujakani wakala zamakhshari imam zamakhshari yagamba al ilah min asma'il ajnas al ilah yali mukumanya agabuna ngagatwale gatwala ebintu bingi karrajuli nga bugamba omusajja abasajja bangi bayingiramu walfarasi bugamba enfarasi embalasi embalasi zonna ziyingiramu yaka ala kulli ma'budi bihaqqin au batil bugamba liilaha eryo linnya lituula ku buli kyonna ekisinzibwa oba kyamazima oba kisinzibwa mu bukyamu summa guliba ala lma'budi bihaqi yani guliba isticmaluhu summa guliba isticmaluhu ala lma'budi bihaqi oluvanyuma neribanga ekyawangula kulikozesa kwasinzibwa yekka buli baga nti Allah tewayingirawo omulala nga bwolaba addaaba erinnya addaaba erinnya addaaba asulu yakyo zawati arba kyekintu kitambuza la kullu ma yadubu ala wajihi al ardu buli kyonna ekitambula ku nsi buli kyonna ekitambula ku nsi bakita ddaaba kati ensolo bagita ddaaba omuntu basobola muyita ddaaba ekiwuka ddaaba omusota ddaaba mu lulimi oluwarabu thumma guliba isticmaluhu ala zawati arba'i oluvanyuma erinnya eryo ekyawangula ne libeera nga lyasinga kukozesebwa ku kintu ekiina ekisolo ekiina amagulu ameka kati buli lulimi oluwarabu erinnya lyajjanga limu na buli kintu oba allah ganti wama min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizqa tewali kitambula ku nsi okujjako nga allah akigabirira riziki yakyo yagina yani kullu ma yadubu ala wajihi al-ard buli kyonna ekitambula kyekigambo dabba thumma guliba isticmaluhu oluvanyuma ekyawangula okukozesa ekigambo dabba kwegamba ekyalyawo erinnya ekiina amagulu ameka kati nekiwangula erinnya kati abawarabu oluusi bayita ekintu olwokuba nti kale kyali kibuna naye kati bali be bakitwala nga bwolaba olubugo olubugo lwali lugoye naye kati abalogo baluwangula abasamize baluwamba kati bwoluleeta muziki tugamba nedda nedda sebo tetugaana lwakuba nti si lugoye wabula kati lumanyikiddwa era nabantu bayinza okukyuka abakutunuulira kubanga bali baluwamba kati ithan nerinnya ilaha bweriri buli kyonna ekisinzibwa oba kikyamu oba kituufu naye allah oluvanyuma yakikolaki yalitwala nabanga buli balikozesa tutegeeza allah yekka asinzibwa mu mazima sheikh agamba era kati omuntu bwomuyita dabba ayinza okuyaki anta nomugamba oli dabba ayinza okuga yaki omuvumira ki dabba kati haiwani buli bagamba dabba haiwani babategezamu hayawani anta dab lala takiriza kumita dab naam sheikh zamakshari bwatyo bwe yanyonyola agamba wakala sheikh lislam al ilah huwa almabudu almutaa imamu ibn taimiya yagamba allah
ya sinzibwa agonderwa. Fa innal ilaha huwa almaluhu wal maluhu huwa alladhi yastahiqu an yu'bad. Yagamba Allah ya ba sinzibwa yuwa waguru aliyomu yeka ya baka kati wako kusinzibwa. Wakaunuhu yastahiku ayyubad okubanti ya kati wako kusinzibwa huwa bima tasofa bihi huwa bima tasofa bihi minasifati alati tastalzimu ayyakuna huwa almahbub. Wano wakuru nyo Shaibu Ntaimia agamba Allah subhanahu wa ta'ala wakaunuhu yastahiku ayyubad okubera nti Allah yakakatibwa ko kusinzibwa kijja lwaki Allah kiga kikireta Allah kubanti yakakatibwa ko kusinzibwa olwensonga yatendebwa n'ebitendo ebirungi ebya waguru kwegamba yaina buli kimu ye byonna ekimu ekyo kubanti yagwana tumusinze yaina byonna huwa bima tasafa bihi minasifati olwebitende ebimutendebwa nabyo nga alqawiyu yewamanyi wubono nyamanyi gasole wa Allah alaziz uwekitiibwa mwayagala waman kana yuridu alizzata fa inna alizzata lillahi jamia mwayagala bitiibwa wa Allah mwayagala bugagga innahu huwa aghna wa aqna ya gaga waza ati ya yavu waza almuhyi almumitu ulaba algharibun umuwanguzi ya wangu la bulichona wa inna jundana lahumul gharibun Allah ya wangu la bulichona Allah chati ndi wana chuf ya ayuhal nasu antumul fukarau ila Allah wallahu walganiyul hamidu Allah yemugaga ikate ndelezebwa ebitende ebyo byokka almuhi almumit almaliku qul lahumma malikal mulk kabaka wa bakabaka kati sheka ganti Allah rwashi yagwana kusinzibwa olwe ebitende bino byowulide ebimu kubyo nabye njogedde ebimutendebwa nabyo allati tastalzimu ay yakuna huwa almahbub ebyo bimukakasisaako bukakasisa bituletera fo kubanga gwe tulina okwagala ya ino kwa galibwa huwa almahbub gayat alhubbi ya yagalu urwagalu urusembera yodala almakmuu lahu gayat alkhudu'i agwana okugondera olugondera urusemba yo waqala rahimahullah nagamba rahimahullah fa innal ilaha huwa almahbubu Allah yo ya asinzi wa yo ya yagalwa المعبود أسينزبوا الذي تألوه القلوب بحبها نجمت مجي جابت دبنا جنا الله يا وقامبا جاء اللق وقوغل الله جنا جاتك وقوغل الله جسينز الله مقوغل وتخضع له إذا جك كنز الله وتذل له نجي وومبي كقرواء الله وتخافه إلا نجي متيا وترجوه إلا نجي بلسوبي جسوبي دم الله إمتما أبد بسوبي دم الله وتنيب وتنيب إليه من شدائدها رابا ما معنى وتنيب إليه يعني وترجع إليه وأنيبوا إلى ربكم وجين نيزا وتنيبوا إليه يعني وترجعوا إليه إلى جدا إمتمة جدا و الله إن في الشدائدها مبشر بيا كتيابغا نغا كوفيدي إمتمة جنا جدا واني أوه يكا بريا جوكي لا كوفيدي أشتغي لا سماني يو يدوارو باري سماني يو يكونكو نكسابو كما أنا أما سابو نزباغا سيبا simanyi ya konko na kusabu abantu na ba konko na ngami yangu jidda wa Allah mitima jino jisinza Allah mukumwagara iranga jijidukira wabira waliwe bizibu agamba sheikh rahimahullahu ta'ala watadiuhu fi muhimmatiha irane jimusaba musonge nkuru uliwa bayi nesonge nkuru kujakaba yae ba mafia ya hizo gamati kangende wa nagaji asimanye mgundi mtula kungo simanye gundi mzanya nengu simanye baba ita batya baba ita msaji baba bagunda mtula kungo eh na mtula kungo amayaga manya gatabula mtula kungo kabwaka ganda elazi kwi wewe yanja ulidao waliwe sheikh umia yanja ulida edazi nalima mtula kungo ni mazanya nengu nalibe bamba nalima yao bebamba nese waliwe sheikh kasmi yanga nida nise fadi bebangamba umenali sudani ngazi ndabu ulia bampereza bu audio katinga kuliko mazanya nengu katinga nze manyi mtula kungo katiranga mbusangu la busangu zininga kati mtula kungo ayogiraji ngasangu la busangu kati bwenaje ni bambule muzanya nengo simayi muzanya nengo mulala ne mtula kungo mulala kati neta niko kuvaula hakikatan era bwe natandi ko kuli ate bya muzanya nengo ate nabyo nga nabyo mbisangulira na hakikatan nabyo bwe nabyo nga nabyo mbisangula almuhimu watadiruhu fi muhimmatiha watadiruhu era wabanga nga we miswibe eminene abantu bano baddeyi Allah agamba nti watatawakkalu alayhi fi maswalihiha era nga bwe babaako bye baagala besigamirani wataluja ilayhi watatumainna bidhikrihi ulile emitima emiramu ulile emitima emiramu Allah wataluja ilayhi nga jidde eri Allah eh watatumainna bidhikrihi era gitebenkera mukwogera ku Allah owulira ala bidhikrillahi tatumainnu alqulub gitebenkera mukwogera kwani ku Allah agamba nti watasukunu ilayhi watasukunu ila hubbihi era jyo gitebenkera mukwagala Allah walaysa dhalika illa lillahi wahdahu Allah akbar walaysa dhalika illa lillahi wahda ebyo tebina ngoyinza bikolera era toyina gyoyinza kufuna buddukiro bwebyo okujjako nga bikolerwani bano wewali ekibuuzo bannange abantu abasamize abamala abalongo abalina irizi abaloga bebakola nabo ku mirimu abakyala abaloga bajja baabwe abaloga abaana b'abaganda baabwe abakiri ku bonna kino ekibuuzo nsaba kibatuukeko mwafuna buzibu kine Allah wammwe obo wasunna okitegedde ekyo abakiri ku njagala obantuusizeeko ekibuuzo kino mwafuna buzibu kine Allah wammwe kubanga bino byonna Allah yabitukolera yatuliisa yatwambaza yatugaggawaza yagaba abaana yagabaki Allah buli kimu Allah ne abashiri ku mukwe waggula ne mulemera kusamira ne mulemera ku byawongo mwafuna buzibu kine Katonda wammwe mani mutubulire tuyinza okubawa ku magezi tuyinza obuyingiramu ne tubatereze ebwongo ndonga mwe bakyamu kumanga oli ye mukama wammwe ya balisa bane bafuna buzibu ki bane buliandabira kumushiri kwa muulize kibuzo ekyo wafuna buzibu ki ni Allahu katochi tegedde mulongo mutani wange bondabira kumuntu ye no mushiri kunagadi obasagadia mumbulize wafuna buzibu ki ni Allahu mbulirako osaka tuyinda ofuna ase ziwera ko kudase ja nituzanu kula ngaba tubulide obuzibu bafuna Shafiq Ashraf toyina mushiri kugomanyi irambulize mwafuna buzibu kine Allah wammwe tumanye kizibu kyammwe kiri kubanga atukolera ebyo byonna ate mmwe ne mugattako wateka waliwo obutakkaanya bafuna kizibu kyo eh oyisegede ndakalo bambulize Abdul Fattah omuze wafuna buzibu kine Allah entegeeragana yava ku kyokusooka lwaki mwatabuka mwatabuka kine Allah wo ya ayuha alinsanu ma gharraka bi rabbika alkarim wafuna buzibu kine Allah wo eh balembera anembera kotadde adduka pakawa rubaro dduka ne pakawa kubaya mukabuli ya sigala mbafuna buzibu obase kabila zigwe mbantuma si kabila zizi sebo munda bila kumushiriku mana abaruga abantu abasamira abasiba nga basara
baluga bajja baabwe, baluga abaana bye basoma nabo obwongo buwunge, gundi atusinga obugezi katumuluga awunge, abatutiisatiisa mwemwokya amasabo mujja kulaba, babuuze mwafuna buzibu kini Allah? Kubanga ekintu bwomanya embereberezi weeva, tusala amagezi, tuyinza obayamba ku ne tusala amagezi. Ne badda mu layini, wa illa bino Ibn Taymi yagambye bikolerwa Allah olw'ebitendo by'ayina. Teri lubaale wadde amajini agalina bino ebitendo ebyogerwa wa lubaale agaba ha lubaale yewagana bwewazi era balina obuyimba babaga nti bwe ndi mutta ndikwata mulala, bwakutta akwata mulala oyo. Nga weesiba ku oyo abaana babeera waka nga lubaale yabagongobaza. Idhan baganda bange, wano tawhidi wokka ewali obuddukiro. Abashiriku nga tebannaba kusiba basooke bazzeewo enkolagana yaabwe naani, muzzeewo enkolagana yammwe ne Allah mulyoke musiibe. Bwe munaba temunnazzaawo enkolagana mwesonyiwe ekisiibo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.